Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Bila je ovo pesma Šta hoćeš viteže, anonimnog španskog autora pozne renesanse. Ona bi mogla da bude autentični soundtrack epohe i sredine koja će biti naše današnje polazište, pa čak i književnog dela koje je ishodište naše današnje teme, čuvenog viteškog romana Don Kihot Miguela de Cervantesa Saavedre. Sat koji je pred nama provešćemo dakle uz dela koja su tokom istorije muzike komponovana na temu Don Kihota. Dobar dan vam želi Zorica Premate. Don Kihot, koji se naziva i prvim modernim romanom, nastao je kao svojevrsni antiroman, tada popularnog žanra pikarskih romana i pripovedaka o veleumnom vitezu od Manče, koji je poremetio umom pošto je pročitao mnogo knjiga o viteštvu. Kroz vekove ovaj će lik postati sinonim za sve one koji su nadahnuti uzvišenim, ali neostvarivim idealima i posjeći će takvu popularnost kakvu nije ostvario ni jedan pravi vitez. Njegov tvorac Miguel de Cervantes dao mu je biblioteku punu viteških romana koji su pothranjivali njegovu zabludu da i sam mora da postane lutajući vitez i čini dobra dela. Opremljen zarđalim oklopom, jašući oronulu kobilu Rozinantu, on je za svog štitonošu uzeo seljaka Sanča Pansu i pošao na put Kastiljom i Aragonom da ispravlja nepravde ovoga sveta. U njegovoj mašti seoske krčme, prevejani gostioničari, nezahvalni oslobođeni robovi, grubi kozari i krda ovaca, vetrenjače i seoske devojke pretvarali su se u čarobni predeo ispunjen zamkovima i vitezovima, divovima i bajenim plemkinjama u nevolji. Idealista Don Kihot i realista Sancho Pansa postali su jedan od najčešćih umetničkih i društvenih prototipova u istoriji zapadne civilizacije, a njihov tvorac, Miguel de Cervantes, ostvario je književnu sadržinu kojom je preusmerio pažnju sa spoljašnjeg na unutrašnji čovjekov život i neistražene psihološke karakteristike ličnosti, kao što je i demokratizovao umetnost romana u kojem su se pojavili obični ljudi koji su govorili narodnim jezikom i delali u realnom skladu sa svojim fiktivnim ličnostima. Prvi deo romana, Veleumni vitez, Don Kihot od La Manče, štampan je 1605. godine, a njegov nastavak 10 godina kasnije. U doba kada je nastao, ovaj roman je čitan i doživljavan kao humoristična parodija i satira, ne samo na književni rod tada najpopularnijeg viteškog romana, već i na sveukupna društvena zbivanja, da bi njihova recepcija tokom godina donekle promijenila smer. U 19. veku, u razdoblju romantizma, Don Kihot je postao nesrećni, neshvaćeni i usamljeni borac za ideale. A u 20. su se, posredstvom filma i televizije, pred publikom pojavile raznovrsne verzije i interpretacije elemenata osnovne fabule, od mjuzikla i TV serije do pop balada i ska-punk pesama. Sintagma borba protiv vetrenjača ušla je iz svih 700 izdanja ovog dela u preko 100 jezika na koje je roman do sada preveden, a Nobelov institut ga je 2005. godine proglasio za najveću knjigu svih vremena. Naša današnja emisija posvećena je onoj muzici koju su kroz vekove kompozitori pisali pod utiskom Don Kihotovih pustolovina i njegove ličnosti, ponekad tonski slikajući samo neku upadljivu epizodu ili karakter, a ponekad vrlo eksplicitno evocirajući čitavu osnovnu storiju. Ako i nije bio podesan za kriterijume velike, barokne, ozbiljne opere, Don Kihota je bilo relativno lako prilagoditi za pozorište, pa je tako umjesto opera napisano dosta scenske muzike za komedije. Jedna od najpoznatijih nastala je iz pera engleskog kompozitora Henrya Persla 1695. a za komad koji je Thomas Darfey napisao pod naslovom Komična istorija o Don Kihotu. I komičnu operu i orkestarsku svitu prema ovom sižeu komponovao je samo koju godinu posle Persla i najveći barokni muzički šaljivdžija, Georg Philipp Telemann. Slušate tri odlomka svite u kojima se Don Kihot bori sa vetrenjačama, čezne za Dulcinejom i galopira u sedlu njegove Rozinante. Sviraju gudači Svetog Đorđa koje predvodi Gordan Nikolić. Bio je ovo odlomak svite Don Kihot Georga Filipa Telemana i koncertni snimak gudača Svetog Đorđa. Komične opere sa naslovom Don Kihot komponovali su mnogi autori klasicizma, a među njima i Conti, Paisiello, Piccini, Salieri, Garcia i Mercadante. Kasnije su se njima pridružili i rani romantičari Mendelssohn i Donizetti, kao i pozni romantičar čija je opera i najpoznatija od svih pisanih na ovaj siže, Gilles Massenet. U našoj današnjoj muzičkoj priči o ovom veleumnom vitezu od La Manche, najviše prostora zauzeće muzička dela romantizma i neoklasicizma, a u njima je akcenat sa humora, parodije i satire dobrim delom prebačen na uzaludnost borbe, usamljenost i nerazumevanje okoline. No, balet koji je 1869. godine za Baljšoj teatar komponovao austrijski Čeh na privremenom radu u carskoj Rusiji, Ludvig Minkus, nije se dublje bavio ličnošću i sudbinom ovog junaka, već je pružao solidnu osnovu za stilizovan klasičan pokret i površnu zvučnu karakterizaciju glavnih likova. Koreografiju je uradio čuveni Marius Petipa, čija je uputstva Minkus verno sledio i zahvaljujući tome se ovaj balet i danas izvodi. Sa stare LP ploče slušate jedan kratak odlomak u kome je španski melos interpretiran prilično površno, ali ritmički izrazito i čvrsto, što je za balet od najveće važnosti. Svira simfonijski orkestar Ploeštija kojim diriguje Konstantin Brancusi. Bilo je ovo stara long play ploča i odlomak iz baleta Don Kihot Ludviga Minkusa. Danas u emisiji Vreme muzike slušate dela inspirisana ovim književnim junakom. Prvi balet sa ovom temom komponovao je još francuski klasičar Joseph Bodin de Beaumortier i nazvao ga Don Kihot kod Dulcinei. A nakon Minkusa, čiji ste balet upravo čuli, ovaj mršavi vitez je plesao i na muzike Gofreda Petrasija, Žaka Ibera i španskog kompozitora Roberta Gerharda, koju ćemo malo kasnije i mi emitovati. Naročito krajem 19. i u 20. veku komponovan je priličan broj dela inspirisanih Don Kihotom i njegovim pustolovinama, a razlog za to je u stalnom i sve većem interesovanju umetnika svih oblasti za ovaj književni lik koji je tako neodoljivo pobrkao stvarnost i fikciju, istinu i interpretaciju, život i san, ostajući na strani dobra po svaku cenu. Svom vernom slugi, Sanču Pansi, Don Kihot je govorio: "Sve ove nepogode koje nas snalaze znamenja su da će se nebo uskoro razvedriti i da će stvari krenuti na bolje, jer nije moguće da traje i zlo i dobro, a otuda izlazi, ako je zlo dugo trajalo, dobro je već blizu."
Dokler kosti me ne bolijo, Че трудна, но је ти са реч, мо правим стој, ин адио. До добро зовио би ходјери, у грешнију тихи хинал. О те робарки и слепарки, кроме кричек сам и мей. Погледа стебар дије цизе, у тла упрке није поглед. Kako to Bruno lize, bila svetniku bi za zgled. Lepo grej. Rana enkrat vidjet, ispod njih i strela švidjet. Zakaj? Kdo pri braci da priži, kraj mi žive meje ružne, i da bile ti želi, te vaše dikrice pobožne. Čoka, saj tam nič ga jaše. In mušek da je lepo doma i se lepo, ah, pritkan je in se čoka. Jezli duch, to je stvorjenje, ki zavajo pogubljenjevo sa moški stol. Najdoma bo iz Azije, iz Afrike, ali Amerike. Raste nosi na vzdol, na vzgor, ali prav. Naj moro ja, ali prava, niska, široka, oska, visoka. Selej smo moški, miši, za ta načina li. Vsak od nas je žrtev, za kolu pa svetnik. Sad Bog od nas je žrtev, u zakonu pa svetnik.
Oh, that's not blasphemy.
Ovo je odlomak iz drugog čina opere Don Quixote Gila Masnea i istorijski snimak sa predstave koju su solisti i ansambl Beogradske opere održali 10. januara 1964. godine u Bečkoj državnoj operi. Kao Don Quixote pevao je Miroslav Čangalović, a kao Sanča Pansu slušali ste Latka Korošeca. Horom i orkestrom Beogradske opere dirigovao je Oskar Danon. Kao što ste verovatno prepoznali, bila je to čuvena scena borbe sa vetrenjačama. Sasvim drugačije je Don Quixota doživeo Richard Strauss, koji je ukrstio simfonijsku poemu, varijacije i koncert za violončelo u jednoj od najpoznatijih muzičkih priča o vitezu iz La Manče, nastalo 1897. godine. Svaka od varijacija je posebna zvučna slika jedne epizode iz romana, pa ćete sada slušati prvu i drugu varijaciju, odnosno još jednu tonsku sliku borbe sa vetrenjačama, a potom i borbe sa stadom ovaca. Solista je Antonio Meneses, a orkestrom Berlinske filharmonije diriguje Herbert von Karajan.
Thank you.
Bili su ovo tonske slike borbe Don Kihota sa vetrenjačama i stadom ovaca, a iz pera Richarda Strausa. Pune parodičnih efekata i pravih zvučnih gegova, ove scene su jedna strana priče o vitezu od La Manche. Druga strana njegovog lika, ona lirska i tragična, opisana je na kraju ovog Strausovog dela. Slušate finale simfonijske poeme koji nosi naslov Don Kihotova smrt. Bio je ovo završetak simfonijske poeme Don Kihot Richarda Strausa, violončelista Antonio Meneses i orkestar Belijske filharmonije kojim je dirigovao Herbert von Karajan. Drugačije tumačenje Kihotovog lika dao je 1933. godine Maurice Ravel, komponujući mali vokalni ciklus Don Kihot Dulcinei, a na stihove Paola Morana. Tri pesme, romantičnu, epsku i napitnicu, Ravel je napisao u nekoj vrsti takmičenja koje su među sobom organizovali on, Mio, Delanoy i Iber, a za muziku za film o Don Kihotu režisera Georgea Pabsta, u kojem je viteza od La Manche glumio čuveni Fjodor Šaljapin. Te godine Ravel je imao ozbiljnih srčanih problema i nije na vreme završio partituru, pa je Pabst izabrao onu Iberovu. Tri pesme Don Kihota Dulcinei peva Christopher Maltimer, a prati ga simfonijski orkestar BBC-a kojim diriguje Thierry Fischer.
Si vous me disiez que la terre à ton tourni vous offensa, je lui dépêcherai pensa. Thank you.
Današnju priču o vitezu iz La Manche u muzičkim delima završit ćemo odlomkom iz mjuzikla Čovek iz La Manche, Miča Lija iz 1965. Likove Don Kihota i njegovog tvorca Miguela de Cervantesa, koji se prepliću u ovoj brodvejskoj transpoziciji priče, tumačit će na kraju emisije Vreme muzike čuveni bariton Bryn Terfel.
Impossible dream to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chase from afar, to try when your arms are too weary. Star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for the heavenly cause. And I know that I'll only be true to this glorious quest when my heart peaceful and calm when I'm late to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars, still strong with his last ounce of courage, to reach the unreachable star. Throw his last ounce of courage.